Шановні, ми маємо особливий час свята сьогодні, і я підкреслюю, це свято церкви, це день її народження, це день її народження. І воно сталося тому, що Бог послав на землю Святого Духа, Святий Дух, третя іпостась Божества, зійшов на землю, зійшов на Божих обранців, на Божих апостолів. Дав їм особливу благодать, і вони поширювали Боже Слово, вони проповідували, звіщали про різні Божі діла, про величні Божі діла. Бог в Старому Завіті говорив про ці події, говорив не завжди прямо, іноді, скажімо, пояснюючи це на символах. І сьогодні вже це згадувалося. Ісус Христос став першим снопом. Тобто це початок збору врожаю, він був цим снопом потрясіння, він був першим снопом, і його страждання, смерть і воскресіння говорять про це. Сьогодні день 50-й після цих подій, і це день вже повних жнив, коли снопи збиралися до цієї житниці, коли все це збиралося докупи, коли збирався весь урожай. І це ніяк не пов'язано з тими, скажімо, поганськими народними нашими звичаями, які часто люди змішують з християнською істиною. Я думаю, що буде доречним, не буде, скажімо, зовсім звучати поперек, я буду продовжувати читати буття, і ми в 19-й раз вже будемо говорити про Авраама, про його історію. І я думаю, що ми побачимо деякий зв'язок з цим сьогоднішнім днем в історії Авраама. Бог так потурбувався, щоб ми сьогодні саме про щось таке прочитали цікаве. І побачимо про що. 18 розділ, 16 по 33 вірш. Ми все ще залишаємося в 18 розділі. Він дуже величний, значимий, визначальний, я б сказав би. Дуже багато цікавої, потрібної, повчальної, збудовуючої інформації, яка саме в цьому розділі. Тому читаємо 16 вірша. «І повставали звідти ті мужі, і поглянули на Содом, а Авраам пішов з ними, щоб їх випроводити». Пам'ятаєте історію? Гостів Авраама троє осіб. І поступово він починає розуміти, що Бог і ангели прийшли в його господу, і він їх зустрічав. Не знаю, чи їх зустрічав, по-особливому зустрічав. Не соромно йому було перед Богом, що він їх так зустрічав. А виявилось, що не знаючи, зустрічав Господа і ангелів. І ми вже в Новому Завіті навіть про це прочитали, що це саме таким чином було. І ось повставали звідти ті мужі, вони вже вирішили йти, і вони йдуть в бік Содому. Так вони десь ішли, звідкись виявилось, що це подорожні з небес, які йшли на Содом, до Содому йшли, і зупинились біля Господи Авраама, біля його намету, біля місця його проживання. І він їх там зустрічав. Ми на цьому не зупиняємось, бо минулі рази вже дуже багато про це говорили. А Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що маю зробити? Тобто, чи залишу в тайні те, що я маю зробити? Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Всі народи землі. Ось тут трошечки зупинимось. Бог вже не раз обіцяв Аврааму і говорив про те, що він буде великим, і потомство його велике, і народи, які будуть від нього, які підуть від нього, будуть його походження, вони також будуть великими. І оця велична інформація цінна. І в ньому, в Авраамові, в його потомку, в його насінні поблагословляться всі народи землі. Це колись давно Господь повідомляє Аврааму, і вже не перший раз. Він декілька раз про це вже говорить, і ми багато разів теж говорили протягом оцих 19 проповідей. І ось чому ми зараз на цьому зупиняємося. Сьогодні день, який ми святкуємо, в Єрусалимі відбулись події. Які події? Здійснення обітниці Авраама. Коли зібрались представники різних народів. Це в більшості були євреї, які прийшли на поклоніння на історичну батьківщину, а жили серед різних чужих, незнайомих нам на сьогоднішній день народів. Вони там перебували. І ось вони опинилися в епіцентрі подій. Зійшов Святий Дух, зароджується церква, люди приймають Євангеліє, причому ці люди чують на своїх рідних мовах, чують інформацію, чують оце благовістя. І вони йдуть додому, йдуть на батьківщину і несуть чудну звістку про величні Божі діла на своїх мовах, на сінні Аврааму, через Христа, благословіння всім народам землі. І то був такий надзвичайний початок, який не припиняється, який продовжується, який поширюється, це продовжується. І до кінця днів це буде продовжуватися. І церкву Господь заснував, щоб вона служила всім народам землі. І тим, які серед нас живуть, і тих, які далеко від нас живуть. І от таким чином, як ми тільки що читали про сім'ю Стефанків, Господь робить нас причетними до того, щоб благословлялись народи землі через Ісуса Христа, через Його жертву, через оце насіння Авраама. Дивіться, зв'язок зі всією біблійною історією. Коли давно був Авраам, що відбулося 2000 років назад, який вплив це має на сучасне християнство, на нас, на церкву. І ми сьогодні святкуємо цей день, коли Дух Святий прийшов і заснував церкву, і Він завжди в ній перебуває. І Він автор Божого Слова, і Він подарував це Слово, і Він наставляє нас в істині, і Він кличе нас до того, щоб різні люди, і всі такі странні всякі, які не подібні на нас, вони також були збагачені, благословені Божою Євангелією. Ось це те, про що важливо пам'ятати, дивлячись навіть на історію Авраама. Бог вибрав я його, Господь каже, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися Господньої дороги, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Це дуже, скажімо, такий об'ємний і величний текст, і якщо Господь дасть нам життя, то це наступна проповідь, яка буде в цьому вірші саме базуватися, тому я зовсім не маю коли зупинятися надовше тут. І промовив Господь через те, що крик Содому і Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я, та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, а як ні, то побачу. І повернулися звідти ті мужі, і пішли до Содому, а Авраам все ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив, чи погубиш також праведного з нечистивим? Може, є 50 праведних в цьому місці? Чи ти також вигубиш і не пробачиш цій місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є? Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний, як нечистивий. Цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? І промовив Господь, коли я в Содомі, в цьому місці, знайду 50 праведних, то вибачу цілій місцевості раді них. І відповів Авраам та й промовив, оце я осмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, 50 тих праведних не матиме 5? Чи ти знищиш ціле місто через 5? І промовив, Господь не знищу, коли там буде 45. І промовив до нього він ще, та й каже, може 40 там знайдеться? А Господь відказав, не зроблю я й заради 40. І сказав Авраам, хай не гніває це мого Господа, і нехай я скажу, може 30 там знайдеться? А Господь відказав, не зроблю, і коли 30 там буде? І сказав Авраам, оце я осмілився був говорити до Господа, може 20 там знайдеться? А Господь відказав, не зроблю і ради 20. І сказав Авраам, хай не гніває це мого Господа, нехай я скажу тільки цього разу, тобто останній раз, Може, хоч 10 там знайдеться. А Господь відказав, не знищу і ради 10. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, Авраам вернувся до свого місця. Ось така історія. Історія глибока і серйозна, і в нас дуже багато є того, про що хотілося поговорити, і часу не дуже багато. Будемо уважними, я буду дещо пропускати. Ми говоримо всі ці рази про великого патріарха, але все більше розуміємо, який великий Бог цього патріарха. Авраам був великий не тому, що він сам по собі був великий. Видатним він став не тому, що він цього заслуговував або якось спеціально досягав. Він був ніким, і ім'я його ніхто, і він нічого не знав. Але Господь почав йому з'являтися і навчати про себе, відкривати себе. І це головна перспектива, яка відкрилась в житті Авраама, що Господь живий, Господь, язичнику, який ідолам поклонявся, починає відкриватися. Це благодатний Божий, такий, скажімо, благодатна Божа дія, благодатне Боже покликання, як ми говорили. Бог крок за кроком відкриває Аврааму себе, і він росте в цьому пізнанні Бога. А ми спостерігаємо за цим. Перше, що відкрилося Аврааму відносно Бога, що він знає живого Бога, який має ім'я Елохім, таким чином він називається. І це теж має відношення до сьогоднішнього дня. Елохім – це значить не в однині. Це значить більше, ніж двоє. Але не більше, ніж три. Тобто, вже оця сама назва Хім, Елохім, говорила про Бога Всесильного, Всевишнього, Живого, і що Він був не в однині, а от такий незбагненний Бог, один в трьох лицях. І це було таємницею для нього. Як це могло бути, як це могло відкриватися? Так що, Бог Триєдиний відкривається Аврааму вже тоді, вже на початку, як він з ним зустрічається. Ми не зупиняємося на всіх інших, скажімо, відкриттях, які Бог дає Аврааму. Ми йдемо далі. Минулого разу, читаючи 18 розділ, ми підкреслили такі речі, що цей Господь, який відкривається Аврааму, він всеведючий, він абсолютно все бачить, і тому абсолютно все знає, навіть думки. Пам'ятаєте про Сару? Цей Господь не тільки всезнаючий, а Він всевладний, всемогутній Господь. І в цьому ж розділі ми Його зустрічаємо. І цей Господь може втілюватися і являтися, і розмовляти з своїм обранцем обличчям до обличчя. Ось це те, що ми бачимо з цієї історії, і про це ми вже говорили. Цей всемогутній Господь може воскрешати з мертвих, і Він омертвіле Сарине тіло використовує для того, щоб народився оцей син, син великої обітниці. Це Бог, який задає питання, Він спілкується з нами, з людьми, і він спілкується таким чином, він задає питання. Пам'ятаєте, ми минулого разу говорили про три питання, які тут є, і які Господь задає Аврааму. Перше, він питає, де Сара, жінка твоя? І цим показує, що він знає, що у Авраама жінка, і що вона Сара, і що в неї нове ім'я, недавно змінилося перед цим. Він вже знає, Авраам ще не знає, хто з ним говорить. Наступне питання. Чому це Сара розсміялась? В оригіналі там написано не просто розсміялась. Чому вона розсміялась в серці? Виявляється, вона не сміялась. Але в серці вона сміялась. І цей, хто задає питання, бачить і знає не тільки те, що зовні, а те, що в серці, всередині. І це питання відкриває Аврааму і знову Бога ще більше. О, це той, хто бачить думки, що і бачить, що відбувається в серці. Він починає розуміти, що величний Гость – це сам Господь. Третє питання, яке звучить з вуст Господа там, під тим дубом, в дуброві Мамре, біля намету Авраама. От що, що там звучить. Хіба для Господа є щось трудне? Він вже знав і чув, що Господь всемогутній. Але виявляється, він тепер чує, що Господь не тільки все може, а він легко все може. Все, що людям здається важким або просто неможливим, йому дається легким. Йому нема нічого важкого. Ось який Господь Авраам. В цих питаннях він знаходить у ці відповіді про Бога. І тепер ми підходимо до одного надзвичайно важливого четвертого питання, яке є в цьому уривку. Його Господь задає, але Господь задає вже не Аврааму, а нібито сам собі. Нібито сам собі. Це питання звучить, чи я від Авраама втаю те, що маю зробити? Чи я від Авраама втаю те, що маю зробити? Чи залишу в тайні те, що я маю зробити? І тут надзвичайно важливий момент, який заставляє нас пригадати, ну, мене, по крайній мірі, пригадати, ви благополучно забули першу проповідь, я так надіюсь, от, але є можливість її прослухати. Але там ми говорили про те, що один із титулів Авраама, взагалі, вона така була оглядова проповідь, це, пам'ятаєте, хто він? Божий друг. І це був титул Авраама, і ці слова звучали саме таким чином, і звучать з Писання. Дивіться, як це звучить з Писання, і це записано в трьох місцях Писання, це в другій книзі Паралипоменон, але я читати зараз не буду. Це записано в Новому Завіті, щоб ми не думали, що це тільки старозавітній, скажімо, такий титул. В Новому Завіті Яків пише про те, що здійснилося Писання, що каже, Авраам вже увірував в Бога, увірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. Був названий він другом Божим. Коли він був названий? Як це було? І от Ісаїя в 41 розділі, 8 вірші про це пише таким чином. «Та ти, о Ізраїлю, рабе мій», це пряма мова, Господь звертається до Ізраїля, «Якове, що я тебе вибрав, ти, насіння Авраама, друга мого». Ось так Господь називає Авраама. Він звертається до Якова, каже, «Твій батько, Якове, Авраам, мій друг, він мій друг». Тому я дуже хотів би, щоб ми сьогодні розглянули оцей уривок, який ми прочитали на тему дружби Бога з Авраамом і Авраама з Богом. Авраам – Божий друг. Ось про що ми маємо поговорити. Дуже важливо розглянути даний текст саме з такої позиції. Серед сучасних християн, серед нас з вами і навколо нас багато, слава Господу, багато є віруючих. В тому числі і в нашому місті. Так от, серед сучасних християн, чим далі, тим більше стає популярним такі, от, знаєте, панібратські стосунки з Богом. Панібратські стосунки з Богом. До речі, в Писанні нема жодного тексту, в якому було пописано, що будь-хто з людей говорить про Бога і називає його своїм другом. Нема жодного тексту. Це робить Господь. Це Він називає людей своїми друзями. Це Він називає людей своїми друзями. Тобто є ті, які можуть себе так позиціонувати. Є ті, які думають так про себе. Є ті, які говорять таким чином про себе. Але я хотів би, щоб ми були обережними. Були обережними. Господь називає Авраама своїм другом. І це має відношення до нас з вами також. Давайте прочитаємо, яке це має відношення до нас з вами. Тепер в Новому Завіті Ісус Христос на землі, пам'ятаєте слово Христофанія, оце явлення Христа Аврааму, пам'ятаєте, в Старому Завіті Бог нікому не являвся, ніхто Бога не бачив, бо не вижив би, але є свідчення, їх цілий ряд, що являвся Господь при цьому Божим людям. І Аврааму являвся. Хто являвся? І є така ціле спрямування в теології, яке називається Христофанія. Це явлення Христа в Старому Завіті Божим людям. І ми перераховували деякі історії, коли це відбувалося. Зараз зупинятися на цьому не буду. А тепер Христос, який прийшов на землю в тілі і перебуває тут на землі. Ось що Він говорить. Він говорить до учнів своїх. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. І це вже Він говорить про своє майбутнє, Він говорить про важливі речі, Він говорить про те, який стандарт цієї любові. І Він вже говорить про себе, як про друга, який покладе своє життя за своїх друзів. Важливий момент, маємо це пам'ятати. Дивіться, що далі Він говорить. Ви, друзі мої, не Петро з Іваном, ніхто інший не кричить, ти наш друг. А Ісус каже, ви друзі мої, і Він далі продовжує, в якому разі, якщо чините все, що я вам заповідую. І далі дуже цікавий текст, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що Пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе, що чув від мого Отця. Ось Божа відповідь. Господь нагадує про Його благословіння, яке Він має дати всім народам. Сьогодні ми це святкуємо, ми вже говорили. Це виконання Богом цієї обітниці. Цей початок продовжується в Єрусалимі. І оцей Господь, який зустрічався з Авраамом, зустрічається з учнями. Тому сьогодні дуже важливо розглянути і побачити це, як Дух Святий збудовує оцю дружбу між грішником, виправданим вірою, та Святим Богом. Що саме таким чином, яким чином оця дружба міцніє? І ця нерівна, дорогоцінна дружба є виявом незбагненної доброти Бога. І ми маємо честь розглянути особливості. 5 особливостей є цієї благодатної дружби Бога з Його вибраним. Саме так, це стосується не лише Авраама, але й всіх, кому адресовані слова Ісуса Христа, ви мої друзі. І тому ми постараємося сьогодні звернути увагу ще на те, які характеристики, які особливості цієї дружби ми вже, в принципі, почали це робити. Коли ми говоримо про дружбу Бога з людьми і людей з Богом, то ми маємо розуміти, що в основі цієї дружби лежать от саме ці слова, які Він говорить. Я обираю вас, і я хочу мати цю дружбу. Ви друзі мої. Це основа дружби. Його ініціатива являється основою для дружби. Господь почав з'являтися Аврааму. Не Авраам Господу почав являтися. Не Авраам Господу пропонував дружбу. Господь пропонує Аврааму, починаючи з'являтися йому, як живий Бог, для поганина, який знав мертвих богів. І нічого не знав про живого Бога. Бог починає йому з'являтися. Він з'являється йому раз за разом. І це, що ми читаємо вже в цій ситуації, пам'ятаєте, це вже шостий раз. Шостий раз, який описаний в Писанні, він приходить і з'являється Авраам. Причому цей раз він приходить по-особливому. Тобто йде прогрес в цих всіх зустрічах. Він все більше відкриває себе. І ось таким чином Господь приходить до Авраама уже фізично. Він просто заходить в його господу. Він фізично поселяється в нього. Він сідає за його стіл. Він вживає його їжу. Я не знаю, як господар неба з небесними, скажімо, цінностями і смаками приходить, мабуть, не зовсім таку, знаєте, по нашим міркам, чисту господу Авраама, там на вітрові, на піску, але в тіньочку, сідає за стіл і вживає ту їжу, яку приготовив Авраам. Він зробив все найкраще, що міг. Але як це сприймається небожителями в домі Авраама, це нічого, історію умалчує. Ну ми можемо собі трошки пригадати деякі ситуації свого життя. Наприклад, остання наша поїздка з дружиною в Тугу, і ми попали в глибинку там Туги, і в одному такому поселочку, там віруючі люди місцеві, невелика група, яка увірила, радужно нас приймала. Але ми вели себе страхом. Ми шукали можливості, як то його з цієї однієї тарілки з усіма от там їсти, і що там його взяти, що вийде, що не вийде. І всякі там приключення були, я не маю часу зараз всі ці речі розказувати. А коли вже там потрапили в тарілку до моєї дружини Деша, то вона поруч там Саша Дігтярьова, він звичний, там 12 років прожив, то вона йому підсовувала, щоб він там виручив її. От. Так часом ми опиняємося, скажімо, в іншій культурі, і ми странні для тих всіх, хто для нас странний, от, яких Авраам приймав, вони для нього странні. І ми не знаємо, як вони себе почували за цим столом Авраама, але він гостив шикарно, як тільки міг, і ми вже про це говорили. Це особлива гостина, особлива гостина. І ми зараз бачимо, що ця гостина переходить в таке близьке, задушевне спілкування, коли Господь задає питання, Авраам пробує відповісти, а потім ця розмова розвивається, 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 і Авраам має можливість задавати питання. І він задає питання. Це близьке спілкування в основі дружби, чи характерно для цієї дружби, яку Бог пропонує людям, близьке спілкування. Близьке спілкування. Брати і сестри, якщо ми можемо якось співвіднести до себе оцей текст, який Господь говорить, ви друзі мої, то в основі цього лежить близьке, задушевне спілкування. У нас це виходить? Чи воно формальне, сухе, дуже рідке, просто для форми, бо так треба? Бо всі віруючі такого. Всі ж віруючі моляться. Тут мова йде навіть, знаєте, не стільки, це все виглядає і називається молитвою, але ми бачимо, як розширяється оцей діапазон самої молитви, її значення. Молитва – це не тільки те, що я там наговорив Богу. Молитва – це говорити і слухати. Це задавати питання і отримувати відповіді. Це не тільки те, що я хочу і тарабаню, це не тільки те, що я вивалив всі свої бажання, це не тільки те, що я перечислив все, що хотів, а це питати і слухати, задавати питання і отримувати відповіді. Це таке спілкування. Воно почалося там за столом, а потім ці гості, і ми вже цей текст почали читати, що вони встали і почали йти до Содому. Але дивіться, що відбувається з Божим другом, з Авраамом. Він піднімається, йде за ними. Ну, правильно, це ж відноситься до гостинності, скажімо, в тому числі і до цих східних таких проявів гостинності, що він випроважає гостей з дому, але тут зовсім не похоже на те, як часом ми випроважаємо. Ми випроважаємо їх, щоб переконатися, що вони не повернуться. От. Ми вже хочемо, скажімо, видихнути. Гості, знаєте, як там написано, чи як там сказано. Гості – це повітря, яке треба видихнути, щоб не задихнутися. От. Більше, скажімо, це до нашої, скажімо, культури, ментальності відноситься. На Сході, і так розумію, наскільки можу зрозуміти, не так. І Авраам не з цією метою проважає своїх гостей, щоб випроводити їх за пагорбок і переконатися, що вже пішли. Він продовжує за ними йти. І він продовжує спілкування. І коли він веде себе отак, як друг, то у Господа в цей час є питання до самого себе. Авраам тут. Чи втаю я? Чи втаю я? Чи залишу це тайною, те, що маю робити? Чи залишу це тайною? І оце спілкування продовжується, і воно не обмежується, скажімо, такою територією. Це не обмежене місцем спілкування, це не обмежене територією. Я вже, можливо, колись вам ділився, коли я був зовсім юним і непонятно ще чи віруючим, от, але релігіозним. Я собі чітко знав, що молитися треба в відповідних місцях. От, коли це дома, то дома, коли це в церкві, то в церкві. Це має бути в відповідній формі, і не інакше, і в відповідній формі одягу. І коли мені хотілося помолитися, коли я вже ліг в ліжку, я не міг собі дозволити такого, того, що я себе сам обмежив формою і місцем. Так от, дивіться, ще Авраама Господь вчив і показує, що спілкування оце з Богом, воно не обмежене ні формою, ні місцем. Господь продовжує спілкуватися з своїм другом, і він задає собі питання для того, щоб поговорити з Авраамом. Розмова – це безпосередній такій близості відбувається. Я забіжу трошечки наперед в нашому тексті, про це там пізніше сказано, але дивіться, що ми можемо прочитати. Коли Господь вже відкриває свій план для Авраама, то тут сказані такі слова. Авраам підійшов і промовив. А в інших перекладах підійшов близько і промовив. Вони були поруч, але тут Авраам осмілюється і проявляє такий крок робить, такий жест з його боку. Він підходить в притул і дивиться в очі і починає звертатися. Тобто, коли ми говоримо про близьке спілкування, воно може бути в такій безпосередній близості. Приступив Авраам ще ближче. Він не обмежений в формі. Всі Божі вибрані, всі Божі діти, до вас звернення в цих словах. Бог дозволив близько спілкуватись з ним і дома, і в дорозі, і за столом, і в ліжку, перед загрозою, і в час добрий. Як ми це використовуємо? Чи справді дуже близько? Божі діти – це ознака Божих вибраних дітей, справжніх. Вони близько спілкуються з Христом. Вони близько спілкуються з Христом. Це фундаментальний принцип для дружби. Дружби з Богом. Тепер друге, на що ми вже звертаємо увагу, це відкриті наміри. Це відкриті таємниці. Коли мова йде про те, як Бог дружить з Божими дітьми, то Він так і говорить. Бог відкриває тайні наміри. Невже я втаю від Авраама те, що маю зробити? Невже я втаю від Авраама те, про що ніхто не знає? Невже втаю від друга свого? Ні, я відкрию йому. Я йому відкрив вже про його життя. Я йому відкрив, що в нього буде син, хоча от йому вже стільки років, 100 років, і ще його немає, цього сина. Я йому відкрив, що від цього сина буде велике потомство. Я йому відкрив, що від того сина по плоті, не по обітниці, також буде велике потомство, і будуть народи і царі. Я відкрив, що буде величний потомок, величне насіння, яке буде благословінням для всіх народів землі. Я йому вже все це відкрив, розказав, це йому вже відомо. А тепер втаю я оці плани свої і намірі від нього. Ні, зовсім ні, не зможу. Ось що ми читаємо в книзі пророка Амоса. Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам-пророкам. Господь нічого значимого, важливого, що має зробити, не приховує від своїх. Від своїх дітей. І від нас не приховав, дорогі брати і сестри. Ми маємо пророче слово вірне. І в цьому слові абсолютно всі таємниці, які для нас потрібні, вони відкриті. Вони навіть ці таємниці говорять про час, в який ми живемо. Що він останній і важкий. І що такі події, які відбуваються останніх декілька місяців в нас в країні, це ще один, знаєте, дзвіно в цьому ланцюжку. І Господь показує, що на світі легше не буде. І Господь відкриває, які жахливі події очікують взагалі людство. І до чого все має прийти? Все Він відкриває. Він відкриває і те, що стосується Божих дітей, їхня доля, їхнє майбутнє, їхня вічність і їхня слава. Все відкрито. Він нічого від своїх рабів не втаїв. Він законно чинить все. Так, як назвав їх друзями, і тому говорить, бо я сказав вам все. Так він звернувся до учнів, як ми прочитали, і оце принцип дружби з Богом. Невже втаю я наміри свої? Ще трошки про наше спілкування з друзями. Якщо ми справді думаємо про те, що Бог наш друг, то наскільки глибоке наше спілкування, про що ми з ним говоримо? Як виглядає наше спілкування? Господи, дякую, що дожив до вечора і що в нас тут не стріляли. Слава Тобі. Господи, дякую, бо я їсти, пити, одягнутися і маю де спати, Кришна говорю. Неправильні молитви? Правильно. Господи, дай здоров'ячка, збережи моїх дітей і пошли тут щастечко на цій землі. І дай, щоб моє майно не розрахувало. Це рівень нашої дружби. Коли ми говоримо про глибоку і велику дружбу, то в дружбі цій відкриваємо серце і говоримо про наміри. От ви про наміри говорите, Господи? Про наміри. Його наміри, Боже, святі і праведні, вони досконалі. В них немає ніяких, скажімо, таких темних п'ятен. А в нас є всякі. В нас є всякі наміри. Чи говоримо ми своєму другу про наші наміри? Господи, мій ворог, моя плоть наступає. І от ще трошечки, і я вже маю намір вкрасти, зблудити, згрішити, залізти в інтернет, дивитися не те, що потрібно. Господи, захисти ось мої наміри. В мене вже є наміри побудувати стосунки з садомлянами і всякими іншими. Я вже маю багато намірів. В мене наміри великого бізнесу. А ти про це Господу сказав, він твій друг. Мова не йде про те, що нічого цього не потрібно чи не можна робити. Ми часом із-за того, що соромимось Господа, нібито він нас не бачить, боїмося говорити йому про наміри і самі потім в своїх намірах не можемо розібратися. Які наші наміри? Від кого ми втікаємо? Чого боїмося? Як ми реагуємо на зло? Кого ми ненавидимо? Що нас дратує? І так далі. Що ми очікуємо? Оце те, що пов'язано з глибиною нашого серця, це наміри наші, це наші думки всередині. А пам'ятаєте, він їх знає. Сара чого сміялася? І тому ознакою такої дружби між Богом і його дітьми, його обранцями, є от, скажімо, такі стосунки, коли він говорить все. Ви друзі мої, бо я сказав вам все. Господи, ми друзі твої, бо ми кажемо все. Чи можливо ми з дулею в кармані десятиліттями ходимо по відношенню до тієї чи до іншої людини і не кажемо ні Господу, ні людям, але бачить і не хочемо. На другий бік дороги перебігаємо, коли бачимо, що вона йде. Оце сказав друзям все. Господу сказав все. Друзі позбавляються таємниць. Вони відкривають серце і вони говорять про наміри. Якщо говорити про людську дружбу, якщо у вас є друзі і ви вважаєте, що вони справжні друзі або ви комусь справжній друг, то пам'ятайте, друзі говорять все. Говорять все. Приємне, неприємне, тяжке, з чим борються, від чого падають, грішать, де не можуть встати і так далі. І там, де перемагають, вони говорять все. Це ознака справжньої дружби, яка описана отак в Писанні між Богом і його другом Авраамом. Відкриті наміри. І Амос це підтверджує. Це ознаки близької дружби. Ми, зрозуміло, мусимо зупинитися на половині проповіді, але зараз я до половини вже хочу дійти. Ми про ці таємниці ще поговоримо. Очевидна таємниця, яку Господь відкриває зараз Аврааму, це таємниця про падіння Содома і Гомори. Це таємниця, яка була в Божих планах і про що ніхто не знав. І Господь починає відкривати це Аврааму. Очевидна таємниця. Але про що Господь говорить? Господь говорить, що крик, вопль, скарги, це в різних перекладах ці слова застосовуються, жалоби із Содому і з Гомору дійшли до мене. Дивіться, часто, щоб бути зрозумілим для нас, Господь стає подібним до нас. Він не подібний до нас, він величний цар на престолі, але так як ми думаємо туго і всього не доганяємо, то він починає говорити з нами, нібито він людина, яка приходить до нас і з нами спілкується. І він каже: Авраам, я відкрию тобі таємницю. Судом і Гоморою йдемо. Звершувати суд. Бо крик, вопль, жалоби, скарги піднялися до мене на небеса. Господи, ти ж все знаєш. Каже, я йду подивитися, чи справді це так. Це, до речі, ознака Бога справедливого, який підкреслює, що він не просто здалека знає факти, а він досліджує факти, досліджує серця, досліджує наміри, щоб потім звершити справедливий суд. Він суддя справедливий. І в цьому тексті він відкривається Аврааму як суддя справедливий. І тут такі слова, які говорять про те, що ці скарги, і плач, і крик, все це от Содому піднімається. Великий гріх їхній став дуже тяжким. Ось таке словосполучення. Мало того, що великий гріх їхній, а він ще й став дуже тяжким. І цей крик піднімається. Зійду і побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них. Можливо, цей крик, можливо, цей слух не зовсім точний. Не він точний, але я хочу розглянути це своїми очима і побачити. В Содомі біда. Тяжкий гріх. Ви знаєте, які тяжкі гріхи. Це приблизно було все те саме, що перед потопом. Це саме сталося в Содомі. В Содомі відбувалися страшні, тяжкі гріхи. Ви пам'ятаєте, на відміну від того, як зустрічав Авраам гостей, як мусив зустрічати Лот. До речі, сам Господь не пішов туди, він продовжував спілкуватися з Авраамом. А ангели у цих двоє, вони пішли, і їх двоє там було вже в Содомі, і вони прийшли в гості до Лота і спілкувалися з ним. Але оці жителі хотіли їх знищити і хотіли їх зґвалтувати. Вони були в вигляді чоловіків, ви собі розумієте цю картину, що там було, що творилося в Содомі. І оце все поширювалося. Я хочу вам нагадати такі прості принципи. Гріх не відразу стає великим. Він починається з маленького. Але він і порівнюється в Писанні, і наша група знає з чим. Гріх порівнюється з закваскою. Він заквашує, Коринтянам ми читаємо, заквашує церкву. Коли він появляється, і коли його не видаляють цей гріх, він заквашує все тісто. Він поширює свій вплив на всю церкву. Всякий гнилий вплив поширюється на все тіло, коли це в церкві заводиться. Виявляється, Слово Боже вчить не тільки в церкві, а й в світі. Зло невелике стає великим, воно поширюється. Коли обмеження нема оцим бажанням людським, коли їх ніхто не зупиняє, вони наростають, 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 вони стають більшими, і обстановка стає жахливою. І Бог приймає рішення суд. Суд. До речі, декілька слів про суд взагалі і про те, як Господь задумав світ. І це всі, хто були на конференції недавно, трошечки знають. І дуже гарний приклад дав Господь. Пам'ятаєте, потоп вже відбувся. Потоп відбувся через розбещення людства, через розпусту, через розтління. Відбувся потоп. Господь наказав весь цей світ. Але після того, як це відбулося, Господь каже, що тепер дає завіт, і каже, тепер я ніколи не знищу світ весь водою. Тепер не буде такого суду, який відбувся тоді, щоб весь світ загинув, крім Ноя і його родини. І коли це відбулося, Господь встановлює, дає таку постанову, дає постанову наступну. Буття 9, 5, 6 вірші. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших. З руки кожної звірини буду жадати її, з руки чоловіка, з руки кожного брата його, я буду жадати душу людську. Хто вилє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. В іншому перекладі, що буде виллята його кров людиною. Що це відбувається? Господь встановлює перший раз принцип державної влади. І ми часом думаємо, от жили собі люди так, як жили, навіщо владу Господь встановив? І це можна порівняти, от скажімо, як прозвучав на конференції цей приклад, що життя людства подібне до танкера, який рідини перевозить по морю. Я не уявляю там до кінця собі, знаю зовні танкер, виявляється, для тих, хто не знає, так як я не знав, він побудований таким чином, що там багато таких відсіків, герметичних відсіків, їх багато. Вони відділені один від одного, і в кожному з цих відсіків перебуває ця рідина, яку перевозить. Ну, наприклад, нафту перевозить, або якісь ще там рідкі такі матеріали, чи там ще щось, там цей корабль, цей танкер перевозить. І оці відсіки потрібні для того, щоб оця вся маса цієї рідини, величезна маса, бо це величезні танкери, не розгойдала, особливо під час шторму, не розгойдала цей танкер, і щоб він не загинув у цих хвилях океану, щоб його зберегти, щоб він був таким, знаєте, стійким, щоб його не розгойдало. Ви можете це перевірити таким чином. Знайдіть довгу посудину, ну, наприклад, якусь, туди, де ви оселець гостям кладете, і налийте туди води, і попробуйте її пронести. І це у вас буде набагато складніше, ніж ви будете переносити в кружці. Оцей принцип, скажімо, ту воду потрібно буде постійно утримувати, яку ви будете переносити в якійсь посудині такій довгій. А коли більш компактний, короткий, то вона так не розгойдує. Не розгойдує. І ось цей принцип. Так от, дивіться, перед потопом світ настільки розгойдався, що все, що можна було з ним зробити, це його потопити. І тепер, коли Господь дає завіт, що він не буде більше таким чином карати людство, все людство одразу, що він буде зберігати життя людей на землі, він каже, потрібна тепер влада людська. І я ставлю людей, які будуть носити зброю, і я буду мститися тим, хто вбивав інших людей. Я буду мститися тим, хто когось знищував, хто проявляв жорстокість. Це моя помста. Бо люди – Божий образ. І я про це подбаю. Але буде той, кому я доручаю меч. І пам'ятаєте, вже в Новому Завіті ми більш ясніше в 13 розділі читаємо, що Божий слуга, той, хто має владу, носить меч для того, щоб карати тих, що чинять беззаконня, і заохочувати, підтримувати тих, хто роблять добро. І це принцип влади. До речі, ми розуміємо, що сталося в нас в Україні. Оцей принцип був порушений настільки, що це зло переповнилось і повстання пішло. І тому знищена була ця влада, яка була. Чому? Тому що ті, що робили добро, вони були ще й покарані, а ті, що чинили зло, вони процвітали, вони були заохоченими, вони були підтриманими, їм відкривались дороги, їм були поблажки, і їм відкривались двері. І Господь каже, не можу більше дивитися на це. І ось так Господь завершає суди. Так що державний устрій, він призначений для того, щоб стримувати зло, щоб не розшатало танкер. Проходить ще трошки часу. Вавилонська вежа. Люди повстають проти Бога, і вони об'єднуються, і Господь тоді також сказав, зійду. І зараз судом він каже, зійду. Тобто є ситуації, коли він сходить особисто, щоб зблизька розглянути, щоб звершити суд. Часто це з цим пов'язано. Господь приходить дуже близько, не тільки для того, щоб розділити спілкування, а приходить дуже близько, щоб звершувати справедливий суд. І коли піднявся оцей вавилонський люд і будує цю вежу, і написано, що вони не зупиняться, вони мають повне єднання, і вони будуть йти до кінця. Вежа до небес для того, щоб поклонятися собі і богам, тільки не Богу живому. І Господь каже, потрібні знову відсіки в танкері. І ці відсіки різні мови. Змішав їм Господь язики, і тепер існують нації. І різні народи, які розмовляють і не можуть договоритися, не розуміючи один одного. І це ще один засіб, як Господь стримує зло. І тепер, коли вже ці всі речі відбулися, Господь далі працює таким чином. І історія, ти знаєш, що появляється Содом і Гомора, і там, на цій вокальній території, зла збирається стільки, як було перед потопом на всій землі, і Господь винищує Содом і Гомору. І так було з іншими містами, з іншими народами, і так було з хананеями, які наповнювали землю ту, куди Ізраїль мав прийти. Так відбувається і на сьогоднішній день з різними людьми, з різними регіонами і так далі. І коли ми читаємо цю історію, коли Авраам молиться, ходатайствує за Содом, то каже: Господи, може 50, і за них це місце пожалієш. 45, 40, 30, 20, 10, і за 10 пожалієш місце. Хто ті 10 має бути? Праведниками. Праведниками. І сьогодні дуже точно і дуже правильно і своєчасно, дуже актуально нам молитись про нашу країну і, зокрема, про Схід. Щоб Господь раді праведників, які там є, Він їх знає всі, міг помилувати, міг захистити. Є ті, кого ми знаємо. Дивіться, Авраам декого в Содомі знав. Кого Авраам знав в Содомі? Лота знав в Содомі. От. І знав, що він віруючий, але такий трохи з дороги збився. Він знає про це, він про нього молиться, про його сім'ю. Тільки Лота знав Авраам? Ні. Він знав багатьох інших содомлян, яких визволив з рук тих царів, з якими воював. Він знав їх особисто, і ось ці люди перед його очима. А він Божий друг. І на що він рішається? Я буду молитися про них, я буду просити. Може там 50, може 45, може 40, може 30, може 20, може 10, 100. Господь розвернувся і пішов. Господь суверенний, Він визначає цю межу. І я надіюся, я так хотів би, і давайте ми про це будемо молитися, щоб те, що відбувається сьогодні в наших містах, українських містах, щоб Господь милість свою проявив. І Він робить це заради праведників. Ми часто повстаємо з питанням, яка польза бути праведним? Пам'ятаєте, в Писанні є. Хто-то співав таку пісню. А сам співає таку пісню. Подивився я на тих беззаконних, які живуть, жирують і мають все. І на роботу не ходять. І живуть в достатку. І як там по-нашому ще можна сказати? Шухлюю, долари перевертаю. Сушать таким чином. І моє серце побачило це і смутилось. І я почав страждати. І це стало роздирати мою душу. Але потім, коли я зайшов у святилище, я побачив кінець нечистивий. І я побачив що? Різницю між праведним і неправедним. Між тим, хто Богу служить і хто йому не служить. Можливо, серед нас є хто втомився в цьому, знаєте, оточенні зла і беззаконня. І не бачить цього такого, знаєте, світла перед собою. Що ж воно відбувається? Чого нечистиві благоденствують? Чого праведники страдають? Чого пастори Луганську і Донецьку мусять переховуватися? Чому їхнє майно розтягують? Господи, де ти? Яка різниця між праведним і нечистивим? Авраам питає: Господи, невже ти погубиш праведного з грішним? Невже ти несправедливий? І його відповідь, Божа відповідь: ні, не погублю, ні, не погублю, не погублю праведного з грішним. І тоді, коли Господь Лота виводив звідти з Содома, то там сказано про те, що він згадав про Авраама, і раді Авраама вивів Лота з його сім'єю звідти Содома, коли поражав Содом вогнем. Раді праведника. Раді праведника Господь спасає націю. Раді праведника Господь спасає місто, країну. Раді праведника Господь спасає родину. І раді праведника Господь захищає сім'ю. Яка польза бути праведником? Ви скажете, що нема праведників, які загинули в автокатастрофі, в авіакатастрофі, яких розстріляли бандити, чи вбили ще там хтось, чи хтось загинув в цих всіх подіях, які відбуваються в країні. Чому Бог не захистив? Захистив Бог праведників. Він праведників забрав до себе. Він пригорнув їх на руки. І особливо ті, хто страждають несправедливо, вони особливо в ціні в його очах. Для них особлива пісня на небесах, особливе місце на небесах, особлива слава на небесах, особливі відповіді на небесах. Господь обіцяє вже й пізніше показати їм, як він буде чути їхні молитви. Блаженні ті, хто страждають несправедливо. Господь знає праведників і ради них спасає нечестивих. І стримує свій гнів, і дає їм милосердя, і дає шанс. І ось про це і молитва наша. І Божий друг про це молиться. Божі друзі, праведники, моліться про свої родини нечестивих, моліться про своїх ближніх, про своїх друзів, про нашу землю, про наших співвітчизників, про цю всю ситуацію. Бог спасає раді праведників. І хай Господь благословить всіх праведників, які сьогодні на Донеччині, на Луганщині, які разом з нами в цей час поклоняються Отцю і Сину, і Святому Духу, і приносять Йому хвалу, і святкують День Церкви наперекір тому, що відбувається навколо. Господь цар, і Йому слава. Амінь.